Jaio kulturan, kulturkuboa.
Egunon, aiante, egunon, entzule guzier.
Egunon, Mikel.
Kulturkuboa, obra urtengo, azkena uste dut.
Bai, normalki bai. Zaten nuen dute aste bat gehitzen.
Ja, bai, okay. Bueno, pentsa dut ez ez. Ez dela aldatketarek izanen. Naiz eta gaur astelen untan, abenduaren 28a, bakizu dela, ba, Inusenten eguna. Ego Euskal Herrian, Espainian ere egiten dutena, pixkat Ipar Euskal Herrian egiten den bezala apirilaren lehena, Lopoazon d'Avril deitutakoa, ba, beraz, astelen untan urtarrilaren 28a, egun bera edo pixkat, hola, holako nola erraiten da txantxak edo gauza bitxiak kontatzeko eguna da. Are, eta gauza bitxiak aipatzen baititugu, are, zerekin azten gira, zer kontatzen diguzu?
Ni eramadango zaituztet Eliza batera. Kusut, historio aski kurioso bat, ustut, Frantzian gertatu dela. Apez bat, ohartu zen, bazirela ebasketa batzu, Elizan, bazirela kriston ziloak, zenta bon, biltzen dute meza guzietan dirua beti bezala, eta ohartzen zen, ara, falta zela beti pixka bat, eta nena, beraz, ohartu da, bazela, ara, oin bat, ari zena nola ez, ebasten, egunero, dirua. Beraz, entxatu da lehenik kamera batzuekin filmatzen ikusteko nor zen, baina netzuen deus emaiten. Beraz, egon da, konfesional delakoan, hor da, nun jendeak heldu diren apesarekin mintzatzera, beren ara, akatsak edo zakin nola erraiten den, baina hori xala, erraiteko apesari. Eta beraz, hor egon da, ikusteko, hola, hortik ikusten da Eliza guzia, baina Elizakoak ez zitu ikusten, normalki.
Kukuturik izan da.
Hori da. Eta ohartu da, norbait, beraz, heldu zela bere tresna, etxeko tresna batekin, berak fabrikatua, zen ez dakit ahaintzako ara, kanapes derako bat bezala, eta ezak izuen skotxa, double faz, skotxa hola atxemaiteko dirua, zen eta bazen beraz bildutako dirua zen txoko batean, baina netzen erreskia japatzen al, beraz horrekin ahapatzen altzuan erreski. Eta beraz apesa atera da, eta errandako markatu, baina hori ez da posible, eta beraz deitu ditu poliziak eta dena, baina iduriz, irurogeita zazpiko gizon horrek ez du deusukan, gainera zen san domizil fix, beraz, etzuen etxerik eta kanpoan bizi, beraz, ara, apesak espikatu dako, ez dela olakorik egin behar, eta ara, bere detektibe lana bete du, buka erarte.
Irurogeita zazpikoa, irurogeita zazpi urtekoa.
Irurogeita zazpi urtekoa.
Ados, ara. Eta ba, beharrik eta nun gertatu da hori?
Aha, hori Frantzian, nun bait, mainan Toulonen ondoan, iduriz.
Ados, ba, are, ni gaur errandautzut ego Euskal Herrian Inusenten eguna dela, Santos Inocentes, deitutako gazteleraz, eta, are, atxeman ditut, azken demuraldi untan, izan dako lau berri, eta bat, lauetatik bat egiazkoa da, behaz, ikusiko dugu, iazmatzen duzun, lehena da Seatek kanpaina bat egin zuela urte bukaeran, hori 2006an egin zuten, kanpaina bat erranez nola bazuten estok haundi-haundia, behaz saltzen zutela bi oto baten presioaren gaitik. Behaz, bat pagatu eta bi oto, bi Seat markako oto ukeiten alzen nuen, behaz hori 2006ko parkatu urtarrila edo abenduaren 28an edotatuko berri bat. 2012an La Republika ditutako egunkariak ireki zuen olako berri batekin, erraiten zuena, behaz erregien etxeko, beraz etxekoak pixkat beldur zirela, beldur baitziren zarzuelako jauregia hartua izanen zela edo kanporatua izango zirela zarzuelatik, zenta herriarekin zituzten nonbait zorrak hain handiak ziren, kanporatuak izango zirela hortik, hori olako berri batekin ireki zuen La Republika 2012an. Eta hor, ez dakit noiz, benen Twitterrek ere bisu bat igorri zuela, orduan duela urte pare bat uste dut, erranez kenduko zituela Twitter kondutik jende guztiak nun akats ortografikoak egiten dituztenak. Eta, ez dakit jende guziek susen-susenki idazten duenez, benen olako beldurrezko mezu bat iragarri zuten Twitterretik. Eta azkenik, atzo gertatutako historia bat, behaz Katalunian, KUP alderdiak bozkatu berzuen beren militanten artean, Sabadellen uste dute asamblada bat bazuten, eta bozkatu berzuten, ia Artur Mas lehendakariren txat bozkatzen zuten edo alde edo kontra, nunbait independentziareko prozesu hortan, eta jakinez KUP alderdikoen erabakia aski importanta da, jakiteko independentziarako bide hortan segitzen duten edo berriz beste hauteskunde batzuk deitzen dituzte, eta beraz igande hontan bazuten asamblada bat alderdi hortan, eta militante batzuk alde hartu dira, Artur Masen beraz edo Junts per Ziren akordioarekin alde, eta beste batzuk kontra, bainan errango dutzut xifra bat, eta errango diazu ja sinesten duzun edo ez. Iduriz alde Junts per Zirekin alde zirenen kopurua 1515 izan dira, eta kontrakoak 1515 ere.
Sinesten zitut.
Sinesten.
Ez duzu asmatzen anolakorik.
Beaz, egiazko berri bakarra hori da, beaz, asamblada horren emaitza pixkat harrigarria, beraz, azkenean ez dakite zer pasatuko den, edo ikusiko ondoko egunetan zertan geratzen den, baina beste guztiak biztan da, inusenta da, ahondiak zirela horrela.
Radiokultura.eus
Ara, eta gure asteuntako gomidatua beraz Baionako gaztetxeari buruz mintzatuko da, bainan lehenik kantu baten entzuetea proposatzen dautzu eta eskikalakan egin baitu Difaz, ezotzen nahi duzu?
Bai, biziki maite dut.
Nire, piskat, lasaia, urte bukatzeko eta ideiak emaiteko, la piskatu gaiteko giroko soinua zuen festak girotzeko. Difazen The Mambo Craze, biziki ezaguna den zati bat, baina hori remixatua, ez dakit horrela erraiten denez, Difaz entzuten dugu.
Why, Lucy, your eyes are filled with tears.
Rip them up!
My heart is filled with blood. Oh, look, the orchestra's getting ready. Dance with me, George.
Hey!
Jazz zein lortan bizki famatuak diren difaziko taldekideak
beti goxo da
okra izan nuen duela urte batzuk behaz Gasteizko jazz festivalean ikustea garaian bizki Euskal Herriko famatuenetariko bat zen jazz festival hori ez dakit segitzen duenez baina badira gerota Gillo, Donostin, Getxon Engelun ere eta hori holako taldeak etortzen direlarik beti plazerra da difaz taldearekin
radiokultura.eus
Eta segitzen dugu gure kulturkuboa emankizuna gure gaurko gomitarekin. Unai Arkauz, egunon?
Egunon, Ayende.
Untxa?
Untxa, bai. Mil esker gomitaturik.
Bai, deusetaz. Mil esker zuri. Beraz, jiten zira Baionako gaztetxearen izenean. Azkenean Baionak gaztetxe bat baitu. Beraz, deia, ea izen bat baduenez gaztetxe honek edo Baionako gaztetxea ditu duzie.
Bo, begongira gaztea sonadan hilabetak eta hilabetak horren inguruen ez da behatzen. Eta azkenean bai, Baionako gaztea sonadak izen bat hartu du, Baionako gaztetxeak. Eta zizpa dituko da Baionako gaztetxea. Bera, zizpa zerratik, pentsatu genuen Baionako simbolo baten beharra genuela, gure gaztetxearen izenaren zat. Eta zizpa, hanfet, itzulpena frantzesera da La Baionet. Eta Baionet, Baionan karrika batean txortu zen. Eta gero beste zentzu bat hartzen dugu itzari ere bai, La Furs. Eta hori beti izan da Euskal Herri munduan, fe Euskal munduan eta laborari munduan matxina da edo iraultza instrumentu bat.
Ados, beraz zizpa gaztetxea.
Hori da, zizpa gaztetxea.
Eta beraz, aspalitik ari ziste pixkat batailan gaztetxe unen ukaiteko, nola pasada egiarekin, Baionako egiarekin?
Erran behar da ere gu ez gira lehen belaunaldia, Baionako gaztetxea larrikatzen duena. Izan dira hainbat mugimendu, gure belaunaldia aurreko hainbat belaunaldi mugitu izan dira gaztetxearen aldarriaren inguruan. Lehenik aipatzekoa da patxa mugimendua adibidez, horiek laroi hamarkadan bildu ziren eta etxe hutsak hasi ziren okupatzen behistuki lokal horiek biziarazteko. Hortik atera da gaur egun ezaguna den patxoki elkartea, fen patxoki lokal hori. Eta beraz, urteak joan arau, beste belaunaldi batzuk ere sartu ziren borroka horretan. Eta beste belaunaldi bat aipatzekoa, 2000 garren urtean, gazte talde batek lortu zuen lokal bat, Baionako gaztetxea deitu zutena. Horiek negoziatu zuten presio bat jabe pribatu batekin, dena ongi pasatzen zen, banan jabeak bizi izan zituen presioen gatik, anulatu zuten eta beraz gaztetxea itxi behar zuten. Eta gu beraz, gure belaunaldia 2008an hasi zen aldarri horren inguruan lan egiten, eta helburu zehat batzuekin ez, azkenean, zen alde batetik sentitzenuen gabezia bat kultur arloan, gaztentzako zuzendutako kultur arloan, aktibitateetan, eta euskararen erabilpenean, eta euskararen kulturaren sustatzean. Beraz, proiektua orkestu ginen Herriko Etxeari, egorri ginen dokumentu bat, bertan azaltzen genuen zein zen gure helburua, bolenik nor ginen, zer zen gure helburua, eta azken finean, jemana horrekin hasi genuen. Ikusi genuen hasiera batan erantzun positiborik ez dela Herriko Etxearen partetik, beraz urteak joaten zirela, onginen pentsatzen, beharko ginola, berra da, okupazio bat egin. Beraz, 2013ko ustailean, erabaki ginen okupatzea Baionako auzitegi ohia, beraz, bertara hurbildu ginen, goiz batez, udako goiz batez, eta okupatu ginen lokal hori, bo simbolikoa izan zen, okupazio hori egin genituen hainbat animazio lokal horren inguruan, egunean zehar, oso positiboki baloratu zuen bai gazte asamladak eta bai inguruko biztanleek ere, oso positiboki, eta horren arira lortu ginoen negoziaketa zuzen bat Herriko Etxeko arduradun batekin. Beraz, hortik landa, bina eta amaiutik landa, gauzak aurrera pausoak eman ditugu Herriko Etxearen, Herriko Etxearekin arremanetan, eta azken finan itxigira akordio batetara. Beraz, Herriko Etxeak lokala usten digu, gure gain usten digu lokal hori, eta lokal hortan egingo diren animazioan antolakuntza gure gain hartzen dugu, eta animazio horiek suposatzen dituzten gaztuei guk ere aurre egingo diegu. Beraz, erratan dugu gazte asalmadak eta gaztetxeak, zizpa gaztetxeak, modu autogestioaren oinarritzen den modu lana egingo dola.
Ados, bikain. Beraz, erran duzu, aipatu zu okupazio hori. Behar ba, bazen ere okupazio hortan, euskaldun edo abertzalea ez zen jende bat, ere, hor bilduzena, eta ikusi zona hor dinamika bat, ez zona bat ere ezagutzen?
Hori da, bai, gu gaztetxearen, gukola definitzen dugu gaztetxe azkenean. Ikusten dugu gabezia batetik etortzen dela, tresna bat bezala ikusten dugu. Beraz, gure helburua da zinez, zentro kultural eta autogestionatu bat bezala ikusten dugu gaztetxea, eta beraz eragile ezberdinekin bildu gida, horiekin hitz egin dugu, eragile kultura ezberdinekin, euskaraz dakitenak bai, eta euskaraz ez dakitenak ere, eta beraz gure helburua da lokal hori biziarazteko, be justuki hoien dinamikak, hoien tailerrak aurrera eramateko tresnarik ez duten elkarten gana joatea, eta horiek laguntzea lokal hori eskainiz, eta lokal hortan ordutegi batzuk utziz, hoien proiektuak aurrera eramateko. Eta bai, okupazio hortan, hartu ginen jende ezberdin askor bildu zela, gure tailerrak hori begirare antolatu genituen, gure animazioak egun hortan, hip-hop tailer bat egin genuen, egin tango erakustaldi bat, eta musika ezberdina eman genuen bertan. Eta hartzen gira, gaztetxe baten aldarriarekin eta gaztetxe baten gogoarekin, jendea fiti hurbiltzen dela, eta jendea gogotsu etortzen da, lan egiteko gogoarekin, eta guk jende guzti hori dei bat egin nahi diegu, parte hartzeko gurekin gazte asamladetan, parte hartzeko gure dinamiketan, eta denek elgarrekin biharko Baiona eraikitzeko pausuak egiteko behar aldarrikatu eta behar horren aurrean lana egin.
Justoki kultur, ez da, beste kultura bat aipatzen zinuen, hor hip-hop tailerrak aipatu dituzu, festila saiek ere egiten du adibidez hori gaztetxeak eta skateparkeko jendeak, ora bi kultura horiek nahasi egiteko ekitaldi bat, hori behar ezkoa da, ere kultur ezberdinak errepresentatzea sustut ala kostaldean gaztetxe bat ukaiteko?
Hori da, ratnorik abezioa bat zela kultur larloan Baionan, erran nahi nuen, bai, ekimen kulturalak badira, bai, baina gure ustez ez dute ekimen horiek jende guztiaren beharra, gogoak edo masetzen azken finean. Eta gu gaztetxearen bidez, nahi nuke jende ezberdina onkitu, eragile kultural ezberdinen bidez, eta guk ere gaztea zela bezala animazio ezberdinak antolatuz. Eta bai, gu kultura ikusten dugu zentzu zabalean, gaute kultura izan daiteke ere bertso afari bat, baina izan daiteke ere bai rap kontzertu bat, izan daiteke edozer dantza emanaldi, edozer proiektzio, debate, gukola ikusten dugu bai.
Beraz, kultur hainitz badirela, eta musika hainitz ere, zuk galdegin dautzuta mankizun hau baino lehenago, zein musika hautatu nahi zinuen gaurko, beraz dakit gogo eta eraman duzun bururaino.
Benik hautatu dut Medinen kantu bat, Medin da Le Havreko rapero famatu bat, naiz eta prentsa frantsesean eta prentsan deitzen aldugun prentsa handi hoetan gaizkitziten berataz, pertsona honek, bere Le Havreko karriketan eta auzoan hainbat ekimen plantan ezarri ditu, gazteak konkitzeko, zaitasunetan diren gazteak, eta boxeo tale bat sortu du. Eta bera ere, bera aletik ere, Frantzia mailan ere bada olako jendea, eta bera aletik ere ari da olako gune autogestionatuak antolatzen, gazte ezberdinekin. Eta nik Le Contraire kantua hautatu dut, eta bertako hitzak asko maitetu delako, eta nire ustez hori adierazgarria da ere, badelako jende, erakusten du, badela ez gila soilik euskaldunak mugitzen sozial eta kulturarloan, eta badela ere gure inguruan, eta Frantziar estatuan bai Espainiar estatuan, hainbat jende mugitzen dena ere.
Bikain, erantzun dezagun beraz Medinen Le Contraire kantua.
Les contraires s'attirent mais veulent tout et tout de suite. Les hémisphères s'aiment comme où tout et tout si. Sous des nords, sous des up nord, c'est la mort. Plus personne ne veut se supporter, zut. Mon esprit ambigu sur des textes et ma conscience politique deviendra ambidextre. Je le sais autant que l'auditeur le sait. Je le sais qu'ils ont raison de sentir menacés car la bombe communautaire est dans le salon de ceux qui prêchent l'intégration par le ballon. Pousse la chansonnette, le cerveau dans les chaussettes. En 2007, le choix des armes sera chose faite. Suicide collectif dans l'isoloir, le beurre craint le blanc effrayé du noir choisi. La peste plutôt que le choléra, la colère sera la seule chose qu'on récoltera. Cette époque on voit mes frères dans les barbershops, souhaite qu'on disparaisse comme les magnétoscopes. Stop, l'esprit de Kigali est à Paris, autant de leçons tirées du génocide des Tutsis. Différents sont les coulisses et la scène, le stade et les vestiaires, Paris plage et le fond de la scène. Différents sont le rap et la soupe, la première classe et la soupe, le classique et le d'or dissoute. Différents pourtant les contraires s'attirent, salam à toutes les zones où de partout s'attire. Différents est l'argent des sentiments, quand on passe notre temps à régler nos différends. Les contraires s'attirent mais ne veulent pas de destin commun. Les continents s'aiment comme sud et nord coréen. Nord et sud, sup, nord et sup, sud, c'est la chute. Plus personne ne veut se supporter, zut. Tes paroles portent la dernière veste Gucci. Les miennes portent le pull au vert rouge de Ranucci. Réfléchis, qui n'a jamais fait preuve d'injustice, qui n'a pas déballé sa haine sans lire la notice. Sans motif, au quart de tour des mains agressives, c'est la nature de l'homme et son essence impulsive. Aucun remède à la bêtise humaine, c'est la principale cause à la douleur africaine. Et moi je chante ma logique. 76 rapologiques sur ma plaque minéralogique. Tragique, à notre espèce nous sommes allergiques. Illogique, la tolérance n'a rien de magique. Et bien oui peut-être qu'on est fait pour s'entreconnaître. Et oui peut-être que rien nous sépare sauf des kilomètres. Les contraires s'attirent, les pareils se repoussent. Satan et Lucifer t'ont choisi pour épouse. S'attire, mais nos cœurs n'ont plus de patrie. Le dialogue est rompu car nos phones n'ont plus de batterie. Signaux de fumée j'envoie dans les airs, éclabousse le planisphère et mon encre jaillit du geyser. C'est le désert, le fond de la zézère, creusé avec le ventre de la cuillère. Exécute leurs ordres ou ce sera la fin de tes heures, à l'instar des dinosaures sous une pluie de météorites horribles. Rapport nord-sud de tauride, femmes et hommes ne communiquent que par le coït. Mère et fille, c'est la scission entre père et fils, arabe et juif pour la terre de Sion. De toute façon, on l'est ou on ne l'est pas. Être humain, on le devient, on ne l'est pas. C'est ma façon de voir l'état brut, foncièrement mauvaise, l'espèce humaine est abrupte. Eh bien oui, peut-être qu'on est fait pour s'entreconnaître. Et oui, peut-être que rien nous sépare sauf des kilomètres. Les contraires s'attirent, les pareils se repoussent. Satan et Lucifer nous ont choisis pour épouse. Différents sont les coulisses et la scène, le stade et les vestiaires, Paris plage et le fond de la scène. Différents sont le rap et la soupe, la première classe et la soute, le classique et le d'or dissoute.
différents pourtant les contraires s'attirent. Salam à toutes les zones où de partout ça tire. Différents est l'argent des sentiments quand on passe notre temps à régler nos différends. Différents sont les coulisses et la scène, le stade et les vestiaires, Paris plage et le fond de la scène. Différents sont le rap et la soupe, la première classe et la soupe, le classique et le d'or dissoute. Différents pourtant les contraires s'attirent, salam à toutes les zones où de partout ça tire. Différents est l'argent des sentiments quand on passe notre temps à régler nos différends.
Radiocultura.eus.
Eta segitzen dugu gure elkarrizketarekin, beraz Baionako gaztetxea dugula aipagai. Beraz hartuko gira pixkat gehiago oraiko aktualitatean. Antolatu duzu uste dut lehen gaualdi bat, jadanik, urtarrilan iraganen dena. Aipatzen alduzu pixka bat?
Bai, beraz idekidura festa izango da. Beraz guretzako biziki importatea den idekidura hori. Eta urtarrilan 23an izango da. Bertal egun hortan pentsatu dugu egitea idekidura ofizial bat, etorriko dira eraikuntzan lagundu duten erriko etxeko teknikariak, etorriko dira utetxi batzuk ere, beraz amikat erritan ingo ginuke idekidura ofizial hori, eta gero ondoren bazkaria laitu antolatu dugu tokiko ekoizpeinekin, hori izango da bitan, gaztetxean, bertan. Eta gero lasai bazkaldu ondoren, musikarekin, joango gira esentezpriko karriketan itzuli bat ematera elektrotxaranga batekin. Eta txaranga hori bukatu ondoren, eta ongi berotu ondoren, joango gira gaztetxera gaualdiaz diskutatzera. Eta bertan momentu zautatutu fenbitalde etoriko dira segur, eta izango gira Gatibu eta Itziaren Semeak. Beraz, bi estilo antzekoa, baina musika ona, eta giroa laitzeko proposena.
Bikain beraz, jende guziak komitatu dira beraz, gaualdi hortara. Eta ez dakit gaztetxeko taldea, oraindik ez dakit zenbat zidezten edo antolaketa mailan nola pasatzen den zuentzat?
Gaztetxea ez izateak, zaitasunak sortzen ditu antolakuntza mailan, azpiegitura mailan eta teknikoki hori segur. Eta horrez gain ere motivazioa eta jende alakartzeko zailagoa da. Eta horrein gaztetxea dugula, oartu gira behendea, alizela bai gusegitzen, azken finan, uste baino askoz gehiago. Eta jende ezberdina etortzen hasi da, generazio ezberdinekoa gainera. Eta momentu zerretan dugu, gazte asamladan, 31 gazte girela, azken bilkuran adiez 24 pertsona ginen. Eta gure ustez talde hori handitzen jango da, eta hori aberazgarria bakarrik izan daiteke izango da gure gazte asamladaren zat eta zizpa gaztetxearen zat.
Beraz, jendeak ulertu behar du ere, ez dela talde bat jadainik formatua edo ateak irekiak direla, beraz.
Hori da, hori beraz pimartzekoa da, zinez, gazte asamlada, zinez, edo zer pertsonari idekia da, motivatua den edo hor pertsonari, gazteak edo ezain gazteak ere, nezaraz horik, eta ipatzekoa da ere bai, naiz eta Euskara izango den gazte asamlada eta gaztetxearen hizkuntza ofiziala, Euskara ez dakiena, ez da baztertu asenditu behar, guk badugu funtzionamendu bat hori begira, badugu jendea ezakiena euskaraz, eta bilkuretan parte hartzeko ez da inungo arazorik, ez hartzen da itzulpena egiteko pertsona bat ondoan eta bikain.
Eta beraz, etorkizuneko ekimenak aibatu dituzue, beden hildo bat baduzue, ez dakit bakarrik kontzertuak edo bakarrik, badakit ezetzen eta aibatu da dituzu deia bertso saio eta horiek, baina ea hildo bat definitu duzuen, zuen artean?
Ebe guk erran bezala, ikusten dugu gaztetxea zentro kultural bezala, sozial eta kulturala. Beraz hor momentu zaregira txosten bat prestatzen, zizpa txostena dituko dena, eta bertan aurkezten dugu gure burua, gure funtzionamendua eta gure helburuak. Eta asmoa da horrengo hilabetan egitea Baionako albezain bat elkarteren itzulia, proiektua aurkezteko, eta ateak idekitzeko ere. Edo zer animazio proposatzen badigute horiek ere parte hartzeko proiektuan. Eta hasi gira jadanik hainbat ekimen biltzen, jendea motibatzen. Eta otsailaren batean hasiko gira gaztetxea biziarazten. Eta momentu egunero badira taile ezberdinak, astean zehar. Eta asteburua txiko dugu gazte asamadaren animazioen zat. Baina nahi baduzu erretan izkizuet hainbat ekimen egingo direnak astean zehar. Badugu Josekan Budo. Tailer bat, arratxetan egingo dela, ezaki gure indik data egunetan, baina astero egingo dena bi orduz. Gero bat tango, ere bai, tango klase batzuk, gero bertsu eskola, antzerki tailer bat ere, taitxi klase batzuk, Eta gero ere bai pentsatu dugu, eta hori guruz ez beharrezkoa da, iparaleko talde ezberdinei eskaintzea lokala errepikak egiteko, eta noski urrile kutsiko diegula, eta beraz hortan gira. Elkarten gana horbiltzen, pixkanaka, eta jananik lortu ditugun elkarteak lagunduko ditugu gaztetxea ezagutzen, eta hasiera batean horien atzen egongo gira, horiek laguntzen, eta pixkanaka autonomia hartzen hasiko dira, eta azteko egitaraua aurrera namango dugu arazuri gabe.
Beraz, ari zideste deia falta zen huts hori edo plaza hori deia animatzen, beraz?
Hori da, bai. Hori da, eta konten gira, zenta Zentezpriko auzoa elkartez josia da, kultura ezberdinez, baituzu euskaldunak, baituzu arabiarrak, baituzu portuguesak, bauzu pixka denetarik, eta hori guretzat biziki garrantzitsua da, eta gure helburutariko bat ere da Zentezpri kalea eta Zentezpri auzoa kulturalki berpistea, eta noski euskararen presentzia bertan bermatzea.
Me bikain, me kura jaun beraz, segidaren zat, eta mil esker unan jinik.
Ba, mil esker hain itzuri.
Beraz, ikusarte, gaztetxean.
Ikusarte, bai. Zizpa gaztetxean, adio.
Adio.
Radiokultura.eus
Ara, gaztetxe berri bat, Baionaren zat, toki batzuetan izten dira gaztetxeak, manoreski, hor Kortxuenea Donostin, Bilboko gaztetxe famatura ere, baina Baionan irekitzen da, eta kriston proiektu batekin.
Bai, bizikin interesgarria.
Zoriontzen ditugu, are, musikarekin segituko dugu.
Bai.
Zer duzu proposatzeko?
Enkarri dut talde bat, ikusi nuena Atabalen, kontzertu batentzat, bazen Maserati bigarren zatian, baina lehen partea zen Bordaleko talde bat, ez du aspaldi uste butari derela, eta Pisin deitzen den talde bat, beren diska berri aurkezen zuten, Olympic deitzen dena, beraz Pisin Olympic egiten du, eta beren kantu guzien izenak dira, piskat Pisinaren horko inguruko, ez da git, itzak edo...
Itz jokoak irailikoekin?
Ba, itz jokorik gabe, justu lako zerrikusia duten itzak botatzen dituzte, eta beraz hautatu dutan kantua, eta da instrumentala, beraz izen buruak ez du deus ikusteko...
Trampler, ez?
Ez. Ba, itzaiten altzen, ba zen plongeoak uste dut edo plongeoan, baina hor da natazioan sinkronize. Hara, entzun ezagun. We'll be right back.
Piscine, eta nola zen izan burua kantuarena?
Natazion sinkronize.
Natazion sinkronize, ala, kenio txobat gure laguntza hilari den Thierry Noizarazekoa, maite baitu talde hori, eta bere emankizunetan diada, pasatu duela.
Hori da.
Radiokultura.eus
Eta ondoko kronikan, aipatuko dugu Durangoko azokan atxamandako liburua, liburu orkespen bat Jon Arretxek egin diguna. Jon Arretxe bizkaitar idazlea da, Basaurikoa. Eta bon, lehenik hasi zen ustut bidai kontakizunak egiten, Afrikan gaindi egin zuen bidai bat, ba, estokitzen bat hilabetez, bizikletaz. Eta han esperientzia zoragarriak bizi izan zituen, nola ez. Eta hori liburu kontekizun bat egin ondoren, gero ondoren hasi zen eleberriak idazten. Eta bere azken liburuetan pertsonai baten inguruan idazten ditu, bizkat olako misteriozko liburu batzuk, eleberriak. Eta hor Estolda Iolasak aurkeztu du aurten, beti Ture deitutako pertsonaiarekin, ustut laugarrena dela, Ture aurkezten duela, baina berak aurkeztuko dauku piskat hobekio zertaz den liburu hau, entzun dezagun.
Ba, nahi nuen zerbait originala desberdina, ze gaur egun novela beltzean, dena dago asmatuta, ez? Orduan irakurleak harritzeko eta erakartzeko, harrapatzeko zerbait desberdina eskaini berzaie. Eta pentsatu nuen, ze asmatuko dut, polizia bat, ertzaina, udaltzaina, zuria, holan, euskalduna, ez nion ikusten, holan, interes handiegirik. Eta horreite bururatu zitzaidan, etorkin bat, Euskal Herriera etorri zana bizitzera, eta hori ba, egoera oso eskasean bizi dena, paperi gabe, denbora ustean beldurrez, abera, rapatu eta botako duten Afrikara, eta holan bide batez, erakoatzi alditut, gure gizarteko zulo beltz ilun horiek, ba, Ture pertsonaiari esker.
Uh-huh. Ture existitzen alda, zure ustez, Euskal Herrian badira Ture?
Bai, Ture asko daude. Gure hiri guztietan gaur egon, Afrikarra gero eta gehiago daude gure artean, apur bat ikuse zinak dira batzutan, ez ditugu ikusten edo ez ditugu ikusi nahi, astu egiten gara ietaz, baina hor daude, eta gero eta gehiago dira, eta gainera gero eta ageriago daude, ezin dira eskutaturik egon, eta horren Tureren profileko pertsonaia asko daude, ez da zaila izan horrelako bat asmatzea, eta ni gainera asko ezagutzen ditut, ze Bilboko San Francisco auzo horretan, milaka afrikar daude, eta ni hor egon ez gaina novela idazten, ideiak hartzen, inspiratzen, orduan ez da zailegia izan hori asmatzea.
Eta haiekin kontaktua harremanetan?
Bai, jakina. Gero, badaude, Ture afrikarrak Afrikan bizi direnak, ni Afrikan asko ibili naiz, Malin, Burkina Faso, nolako herrialdetan, badauzka lagunakan, gaur egun emailari, posta elektronikoari esker, haiekin kontaktu zuzenean nago, eta edozein zalantza dokadanean, edozein informazio behar badu idatzi egiten die, erantzun egiten didate, eta alde horretatik hobeto horrela.
Uh-huh. Bueno, nolako lotura somatzen duzu, hango Afrikako herrialdetako Ture horien artean, eta hemengo euskaldunen artean, edo herritarren artean?
Hombre, pizkanaka normaltzen ari da egoera. Pasatzen dena, oso egoera zaila daukatelo orain batez ere jihadismoa radikalaren erruz, ezta? Zik, karo, jentea gutxi gora bera ja erdi onartuta dauka, etorkin Afrikarra daudela hemen eta sartu behar direla gure gizartean, eta normaldu, eta euren seme alabak gure eskoletara bidali, eta hori dana, ezta? Edo bizi lagun izan, Afrikar batzuk, atzerritar batzuk, baina, karo, olako atentatuak eta dauden bakoitzean atzera pauso bat da, ze jendea beldur da eta mesfidati da, eta orduan Afrikarrak ikusi eta ja pizkat atzera egiten du jendeak, ezta? Eta horregatik hau ez da momenturik onena eurentzat, baina guk kapaz gauza izan behar dugu bereizteko, zer dan terrorista zoro bat eta zer dan Afrikar apal eta zintzo bat, ez? Eta olakoa dira gehienak.
azken herri hontan gehiegi salatu gabe ere, bai. Bueno, pertsonaiari gertatzen zaizkigu gauza batzu, behartzen diotela Euskal Herria guztea, ez?
Bai, bai. Nobelazten da Bilboko hori Aste Santuko prozesioaren erdian, hor San Francisco auzotik Afrika txikitik pasatzen dan bitartean, Bature oso minduta dago aurreko nobelan bere familiari egin ziotenagatik, eta horren saiatzen da mendeku hartzen, eta aizto batekin saiatzen da mafioso bat akabatzen Nigeriar bat. Ez du lortzen, eta gainera polizia garrapatzen du, eta orduan ostika da demoni purdian, eta bialtzen du Afrikara. Eta hor gertatzen dira gero gauza gehienak, Afrikako Bamakon gainera. Ez dute bialtzen, ez da bere herrialdera ere, Burkina Fasora ere, segaresti egia da, un botata utziko dute horre Bamakon, eta hor ba berriro, ba Bilbon egiten zuen bezala, hor ere nola edo ala bizik iraun beharko du, pizka terrezagoa daukaz, Afrikako jendea da irekiagoa, ospitalariagoa, abegi, obeagokoa gu baino, eta orduan, bueno, eramango dute etxe batera, ba, han ere arazoa sortuko zaizkio, eta azkenean olako thriller moduko bat sortuko da azkenean.
Uhum. Thriller moduko bat, eta egia esan gokoak piztu dite liburu horren irakurtzea, Jon Arretxek Estolda Jolasak ditutako liburua, eta arren berak salatu dauku liburu hori ere estela baitez bada aintzineko hiru aleak irakurtzea, ba, hortan sartzeko. Eta hala ere proposatuko dugu gure entzuleri Jon Arretxerekin egindako elkarrizketa osoa izanen dela entzungai gure webgunean, beraz podcast moduan. Ara,
radiokultura.eus.
Eta denbora pixkat badugu, no? Jurgi Ekiza edo Ekizaren azken lanetik, mendik egun batzuetarat orkestua edo ofizialki orkestua izanen den diska ontako kantu baten, ale, zati bat, ez dugu osorik pasatuko, 9. da, Loia deitzen da, biziki luzea baina biziki ederra, atxemandu dana, eta ale, horren zati bat entzutea proposatzen dautzuet.
Irakurtzen dudana.
loia ditutako zatia, bon, beste kantu bat izigarri maite duguna, ez dakit zure kasua den ere.
Ah, ene maiteena da, beraz,
bikain,
autona.
Ongi hautatu dut, eta hola usten dugu gure entzuleri, biskat, kantu osoa entzuteko gogo hori, irrikitan izango dira. Bistan da, urtarrilaren 15ean uste dut aurkeztua izanen dela, edo mazaltegietan atxemaiten ahalko dela, ekiza.
Eta ertzetan emankizunean ere bai, urtarrilaren 20ean.
Hori da, beraz, hortik aurkeztu eta hortik egun batzuetarat, beraekin zuzenean izaiteko aukera izango dugu, eta
entzuleek ere nahi badute etorri, gomita luzatua zaie, ikusiko dute Facebooken edo argitaratuko du.
Azparneko gure estudio zoragarrian, mi esker, beraz, ekizari, ba, bere diska honen aurrera pen kantu horiek orkestagaitik. Are, eta segitzeko, are, zure kronikaren tenoria, orduan, ez dakit bat ere sorpresaen esanen da, zertaz prestatu duzun?
Aha, berriz zineman, hainoan haipatu, baina ez nakien zer haipatu, egia erran, Star Warsen euforia hortatik atera eta zinemak segitzen du, badira beste filma batzu, eta ez da Star Warsekin dena bukatzen, eta beraz, hainoan aurkeztu, nahinituen aurkeztu barkatu, bi pertsona hainitz maite dituztenak, eta filma batean piskat elkarturik izanen direnak, beraz The Revenant filma, aterako baita otsailaren, otsaila hilabetean, ez dakit gehiago noize aski, baina hori da Alejandro González Iñárrituren azken filma, beraz nik hainitz maite dutan zinegile bat, eta bertan agertzen da ere bai, ez dakiten aktore maiteena denez, baina maiteenetariko bat bederen, Leonardo DiCaprio, bo, ez du deniz biziki denek maite dute, niz biziki originala, hortan, baina ara, nahi nituen justoki biak aurkeztu. Filma hori aspalditik adidira, do aspalditik egina da, jadanik, egin zuten Kanadan, hori egiazko kondizioetan, egin nahi du Kanadan kriston hotzarekin, neguan, batzutan ziren minuso geita amak gradu edo lako zerbait, eta beraz, horrekin izan zituzten deia zailtasun hainitz, eta materiala batzutan hausten zen, olako temperaturekin, beraz kamera batzu suntxituak izan dira, aktore lanak ere biziki zailak izan dira iduriz, bat errestan eramana izan behar zen estena batean filman jantzirik gabe, eta berak iduriz hainitz, sufritu du.
Sinestan dut.
Ara, badira, filma horren inguruan badira anekdota hainitz, beraz horren dako deia goitatzen dut kriston gogoarekin. Eta beraz Alejandro González Iñárritu aipatu dut. Bere azken filma zen Birdman, zakit hori ikusi hauzun, Mikel. Zinez mereziduan filma bat, hor antzerki munduan uste deia aipatu dugula hemen. Antzerki munduko filma bat, eta dena, trixatuz nola ez, baina dena plano batez filmatua dela iduridu, eta hori deia errealizazio mailan atxamaite un kristona zela, eta The Revenanten irudiak ikusirik, ene ustez hor beste maila batera igo da oino gehiago, eta beraz, ara, deia bada gogoak baditut, horren ikusteko.
Beti, pentsu dut, ez dakit Iñárrituren berezitasuna da lortzen duela horako giro piskat, pisu baten sentieraztea filmaren astapenetik. Eh?
Bai, hor joan den aldean Birdmanekin, etzen ahunt ala zenta piskatzen komediatik jotzen zuen piskabat astapenean, baina negia beste filma guziak direla biziki ilunak, nik ikusia noen duela aspaldi eta aski gaztan nintzen eta piskat gelditu zitzaidan buruan, ez traumatismo bezala, baina bo, ala ere, 21 gram, ez dakita hau ikusi duzuen, hau biziki beltza, eta nik hainitz maitatu nuena, eta beraz hor lehen filma da Leonardo DiCapriorekin. Beraz deia, entzuten dira Leonardo DiCaprioren fan guziak Oscar sariaren eske, beraz hori buruz ere nahi nuen ara, ene kronika egin. Leonardo DiCaprio baita, ez dakit, gehien, ez Oscar bat gehien merezi duena, baina kasik, eta sekulan ez duena Oscarik ukan. Beraz hori aski argigarria da, denek egiten dute Titaniken jo baitzuen zela hori horren gatik, ez dakit badira teoria batzu horren inguruan, nini sortan txartuko. Baina irringarria da ikustea Leonardo DiCaprioren autuak ere, bere azken urte horietan, ikusten da berak ere nahi duela Oscar behar hori, zenta beti dira filma batzu pertsonai baten inguruan, egin zuen Clint Eastwoodekin J. Edgar Hoover, beraz FBI-en sortzaileari buruzko filma bat, beraz horre bere inguruan zentratuazen filma, beste hainbat egin ditu, salbu behar bat Django Unchained Tarantinorena, nun hor etzen pertsonai nagusia, baina beste filma guziak kasik bere inguruan dira, Gatsby adibidez bere inguruan zen ere, beraz horre aski jingarria ikuste aktore batek nola utat zinituen bere filmak, ene ustez Oskarra bali madu oraitik aujera ez ditu eginen olako filmak hori bankasik seok, beraz hor aski interesgarria da eta pixkat penagarria ere ikustea aktore bat horren seka joaiten dena pixkat damutzen du, ala ere baina bo, etzen nizkesatuko Leonardo DiCaprioren aurka. Beraz ara, zen justu filma honen aipatzeko, ez dut aipatu ino historia, egiazko historia bat da, zen beraz iztari batzu joan ziren Kanadara egiteko izia, baina ez xurien izia, pentsatzen alduzun bezala, beste abere guziak, asik, baina ez xuriak, eta han ukantzuten hartz baten atake bat, eta beraz hartz horrek atakatu zuen gehien bat, eta zauritu zuen, beraz Leonardo DiCapriok inkarnatzen duen pertsonaia. Eta beraz bere lagun guziek, lagun erraitan bada, utzi zuten hor, hil gisa, baina gauza da, etzela hila, eta beraz historia da bere road movie delako bat da, eta berak nahi du, ara, bengantza nahi bat badu, eta beraz itzuliko da bere lagun ohien ikustera, ara, bengantza horren konfirmatzeko. Eta beraz, ara, hori da historia, zinez paisaia ikusarriak badira, eta aktore lana, ene ustez, biziki ona izanen da ere. Beraz, ara, sartzeko filma bat izanen da hori, otsailean aterako dena, eta zinez, gomitatzen ditut entzule guziak, horren ikustera joa itez, eta kristona izanen da. Eta sobera urkun balin bada, goitatzeko, beste filmat kontseilatzen dut ere, aipatu nuen Tarantino, eta bere urrengo filma aterako da, hor urtahila astapenean edo urtahila erditsutan, The Hateful Eight deitutakoa, frantsesez Le Huit Salopar, eta hor ere hindu western delako bat, joan aldean bezala, beraz, ea, ene ustez odola izanen da, hor ere.
Gaua piztu diazun, nola ditzen da hor, inarrituren filmaren izan buruaz nahi zoritzen?
Hori da The Revenant.
The Revenant. Bikain, miesker.
Deusetaz.
Ate eta minutu guti batzuk gelditzen dira makizun honen bukatzeko. Eta agendan zer aurkitu zu, ez dakit festa edo garai hontan?
Ez da gauza handi garai hontan. Bakotsak baitu bere planak eskuin eta ezker, baina engia ezan, ez da besta ainitz. Baina nala ere, atxeman ditut gauza batzu. Beraz, bihar aste artean izanen da Azkaineko gaztetxean mafia gaua. Beraz, hor izanen da, pentsatzen du mozorotu behar dela mafioso bezala, eta hor gaualdi polita izanen da. Ene ustez, gero beste, hori da, ene ustez, urtahileko itzordurik handiena, izanen da manifestali bat beraz Bilbon eta Baionan, hori urtahilaren 9:05, eta hori nola ez presoen eskubideen defenditzeko.
Eta ustu gainera, Baionan kontzertuak izanen direla horren karietarat, ez dakit bisio, Joseba Belunoak ere izango da Baionan, behaz ara, besteak beste, ustut kontzertu ederrak.
Besta eta aldarrik apena, biziki importantea. Gero izanen da beste itzordu bat ere aski, interesgarria iduritu zautana, hori urtahilaren 2 izanen da Donostiko Kursal geran, eta hori deitu dute sortuko dira besteak 2016, ez dakiten zuna duzun.
Bai, akatu ginoen da, joan den aldian ere, urretsun ere izango dela.
Ega. Eta hori izan ditugu beraz Peti, Maia Oienart, Michel Duko, Estitxu Pinatxo, Joseba Belonoak ere bai, Miren Narbaitza, Kirmen Uribe, eta beste hainbat artista, kontzertu handi bat entzat, iduriz. Beraz, hori biziki interesgarria da izanen da, ene ustez, errepikatzen dut, urtahilaren 2 gaueko 8 Donostiko Kursal gelan. Beste itzordu bat aipatzen albada ere, piskat urrunda baina nara ere aipatzen aldugu. Maskara da izanen dela soiutan, hori urtahilaren 10, eta beraz beti bezala goizan barrikadak izanen dira, eta jatsaldean maskara da. Hori soiutako gaztek sorturiko maskara da, aurten. Eta uste dut beste ekitaldirik ez dut ala atxeman, beraz ara.
Besta... Bai, urte berri harrekin, bai biztan da, arribatzen dela jauterien gairaia, emekimeki, sakardotegien garaia, bo, ara, izanen direla gauza initz, eta biztan da urte bukaerarako ba, bakotsak bere planak egiten dituela.
Hori da.
Eta agian ere, nola baitere, erabakionak hartzen, edo kirolgio iteko, eta hori gauza
bai.
Guztiak. Badugu denbora pixkat pentsatzeko, hemendik helduen aster arte?
Eh? Bai, eta gero bi astez antzia dira olakoak, beraz. Bo, obe urtean zehak egitea olakoak.
Bikain. Mi esker aiande?
Deusetaz,
eta biztanda entzule guziei ba, urtea ongi finitzea ospa edo paritzen diegu eta helduen urtean berriz elkarrekin izan girela
bai.
Eta biztanda Rosako irrati kol sariko lagun guziak agurtzen ditugu euskal irratietakoak ere eta urte berri on deneri
hori da, ikus arte
laster arte
adio.